Campus FM gli presenta Minwara al-Portira. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Il-għakum għal-program iħor mis-sensila minn wara l-portira jina George Vital Zammit, program fejn qed niltaqgħu ma' numru ta' protagonisti illi raw, l-istorja tevolvi, kellhom xi sehem mod differenti, nies illi rawha mill-qasam tal-ġurnaliżmu, mill-qasam tal-politika u anke mis-servizz pubbliku. Dak huwa l-każ illum għandi miegħi pjaċir kbir miegħi l-Sur Salvu Gawċi u llum huwa konsulenti dwana, però għal ħafna żmien sa ngħidlek Salvu jiena. Għal ħafna żmien kien il-bniedem prinċipali biex ngħidlek responsabbli għal dak li aħna kull sena nieħdu mill-budget ta' pajjiżna. Nilqa' għal il-programm u grazzi tal-ilqajt l-istedina.
Dieħu pjaċir jiena stess li ġejt biex tipparteċipa.
Salvu, kifet, aħna l-iktar li nafuk, għal-kemm inti mbagħad kif sa naraw iktar tard okkupajt ukoll il-kariga ta' kummissarju elettorali prinċipali, però aħna nafuk għal żmien twil inti kont il-Budget Office. Però qabel dak, inti l-edukazzjoni tiegħek fejn ħadtha?
Jiena t-tifel ta' San Luigi, liema sens, aħna konna l-ewlet erba' subien u missieri kien bħejl ħwejjeġ fit-toroq u għamel impenn missieri li jtina edukazzjoni sekundarja fis-skejta Tnisja. U bit-taħbit tiegħu jiena uħuti spiċċajna kollha minn Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, kollha sa Luigi Bikircara. U għandi pjaċir u ġarrejta miegħi naħseb jien dik l-edukazzjoni u d-disċiplina li tawni ġiżwiti.
Dħalt il-gvern mal-ewwel wara s-sekondarja?
Le, jiena missieri kien tani parir biex nibda mal-privat ħalli indu daqsxejn dak li joffri l-privat. U wara li jina bat kelli 17 sena, għatlu patlina isem ħajjar namel l-eżami mal-gvern. U ħarġu l-applikazzjonijiet fi 1967 għall-iskrivana, għall-Clark, u l-żohol għalla għaddejt mal-ewel u ġejt ippostja fil-posta dak iż-żmien il-post office. U l-post office mbagħad kont għamil l-eżami ta' ċivil, dak iż-żmien kien jidu l-ċivil, executive officer, u allura jekk tgħaddi jekk il-ħaqt is-sema. Issallum sintendi bl-affarijiet kif ġew dajuti ma jfisser xejn ma dak iż-żmien meta tidħol fiċ-ċivil tħall fi klassi għalik, tant li meta ommi kien taf riżultat ma rittejt idħal kollu taħararaw u kważi ħabtu l-albieb u tuwa l-fjuri u għattila ma għattila x-morta, ma għat li għaddejt ċivil, salvu t-tifel ta' Bertu u għallura għadda pjaċi. Mekk allura meta raw li kod għaddejna niftakar disa 20 biss minn xi 200, għallu li t-fetti xeqt mura, t-tilom nishtiq mur jina jisni għandi ħajra il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Għallu li għaffariet jek, għallu li għeddi kwalifikat. Għamil sentejn emmek, imma bat jisni ndunajt li u bada xejn superficiali il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u ħassejt jisni messagġir, flima sens, forsi l-lum bidlu l-affarijiet, fis-sens li kont iġib l-informazzjoni per eżempju mid-Dipartiment ta' Dwana jew mid-Dipartiment tal-Agrikoltura u minn hemmhekk allura kont irtibata jiena l-Olanda jew postijiet oħra. Viċeversa meta nirċievi risposta mill-Olanda nerġa' ribata d-Dipartiment tal-Agrikoltura jew id-Dipartiment ta' Dwana. Waqt ma jiena m'għandix issu xejn sej fl-andament u allura mbagħad komplejt navanza minn hemmhekk għal liqi ġodda.
Sawa, u dawk li liqi ġodda mbagħad wasluk għal finanzi?
Mela mbagħad mill-Foreign Affairs kont għaddi xie 22 sena, mort assistant manager il-bank tal-gvern dak iż-żmien illum spiċċa. U ma ħassejt da xejn hu tabar mill-ilma f'liema sens, kont għaddi żgħir u kont diġà assistant manager. Watt ma sax inkompli hekk ta' kollha ikbar minni dawn l-iskrivani ta' taħti. U allura introduċejt u daħħalt il-mustaċċi, attax il-AFM bil-mustaċċi. Il-pulizija bil-mustaċċi kollha, kħall il-mustaċċi naħseb li iktar matur. U allura ħassejt iktar sa bid-disċiplina u vera mekk qabel xi 13-il sena, sakemm mbagħad mill-bank tal-gvern kont assistant manager u mbagħad kienu daħqu għax qaluli issa tara inti hawnhekk ilek 13-il sena titlaq tiżgur sa jagħlaq il-bank tal-gvern għattilhom issa taraw. U vera istrina fis-sens li sentej wara li taqt il-bank tal-gvern il-bank tal-gvern nagħlaq.
U for the record żammejt il-mustaċċi sal-lum. Għadek sal-lum il-mustaċċi.
Tispera
mela risqin lejtis issa.
Risqin lejtis. Eżatt.
U mbagħad?
Fl-84. Fl-84 tlaq bil-bank tal-gvern li kiedu la disgrazja u tkun grazja. Għaliex għax jerek il-prinċipju li pala bank m'għandux jiftaħ minn għall-pulizija. U allura, għaliex għaliex għat. Meta allura l-għuli, għax għulti ftaħ minn għall-pulizija, t-tilom li għatilom għaxek il-bank jistera, jinsessa jkun li ħajkollu suspett fuq ieħor, għaluli t-suspett fuq ieħor, għatilom xie bisna f'imax pulizija ħra qorbi, jew ħażebbux, u nċeppel lil-min irid jagħmel xi hold up, hemmhekk morru, kemm ma tafux xejn għax m'hekk pulizija. Allura vera ta' għaluli moħli jew il-bank tal-gvern, għaluli qed tixtieġi barra t-teżor. U mer hemmhekk allur fejn tifor mort it-teżor. Meta t-teżor rawni ħabrieki kont għad-deżajr, ma nasibx li għadda sekk ħabrieki, ma ta' kisbin kont ħabrieki ħafna. Rawni naħdem u innam raw miegħi il-Ministru tal-Finanzi. U il-prinċipal tal-Finanzi iżel għall-Accounti Ġenerali lit-teżor, qallu ħolħodulek ta' salvu. Għallu, għandek ċans toħdu, għallu, għetmur il-Saudi Arabia iġib il-fondi għal-proġett ta' wasax lokali, għetmur il-Kuwait, għallu, għallu għandib zonnu, għallu ma t-xolti għom nisaj għamlu. Għallu, le, għallu jirisaw ħodlok il-safu għodġi biex xolt kollox, biex skrivanija u koll, ma t-xolti għafet komplejnja.
Mi kien il-prinċipal dak iż-żmien?
Dak iż-żmien kien hemm Edgar Wedge bħala il-segretarju permanenti u isfel it-teżor kien hemm l-Accounti Ġenerali is-Sur Nien Kamilleri.
Dak iż-żmien kontu sibuħ bħala sekretarju, ġveru.
Segretarju tal-Ministeru.
U mexxiek allura South Street?
Mela hemmhekk li konna l-Furjan qudiem il-Kurja. Jiġifieri
it-teżor.
It-teżor
il-finanzi.
L-ebak il-finanzi kien
fuq.
Għaliex il-finanzi kien fuq it-teżor. U l-ministru kien jdu fil-villa fejn hemm biswit il-finanzi fuq bitħa u tiġi il-ministru tal-finanzi u s-segreterija tiegħu. Kollox il-Furjana. U mbagħad wara morna South Street bħala Ministeru tal-Finanzi.
U min kien ministru dak iż-żmien?
Kien hemm John Dalli.
Meta mxejt inti, all right. Mela, issa, meta bdejt mbagħad allura tieħu sehem fl-eżerċizzju tal-budget.
Mela, interessant ħafna, jiena tiddejja li għal-kull sosjak hemm storja.
Tajjeb,
mela, meta kont il-bank tal-gvern jiena, ukoll mingħajr meriet jiena kont indaħħal fil-budget, għaliex ħaġa li forsi issemmija ma jafuhiex hija li fil-budget konna nistabbilixxu r-rati tal-imax. Konna ngħidu il-rati tal-imax ta' savings ħajkunu pereżempju 3%. Għax kienu għolji u r-rati fix tal-depositi ħajkunu 5%. U allura biex naslu għal dak il-kwantum kienu jibgħatu għal tlieta min-nies. Kien hemm il-Babir Tieħ l-Ombru, Sur Henry Di Gabriele li kien il-prinċipal ta' Central Bank, Deputy Governor, is-Sur Michael Sant. Li jiġi hu l-Prim Ministru Dr. Michael Sant u Salvo Gawċi li kien l-assistant manager il-bank tal-gvern. Ħalli jgħidulna jsaqsuna l-attività kif sejra jew fl-ekonomija jew fil-finanzi jew anke soċjalment, ħalli naraw kif ħa nistabbilixxu l-baxijiet għas-sena ta' wara. U kien ċari konfidenzjali as saċ, u kont interessa ruħi jiena, kont ngħid dak li nħoss u dak li naħseb bħala forecast u naħseb kienu jisimgħuni. U naħseb li r-riżultat kien pozittiv. U hekk bdejt allura jiena immiss mal-budget dakinhar. Irridu ngħidu li dakinhar il-budget veri mhux kif isir illum kollha derb it-terpriter u allura meta nikbu l-budget speech irdu noddu kemm għandna it-tri f'linja ħallek ikollu bżonn nikbu niblu xi ħaġa li l-Ministru ma toġbux allura irridu nsibu xi ħaġa li tikkwalifika u tkun ekwivalenti għal dak l-ispazju u bakkonna daħħalna introduċejna il-computer imma konna għadda bil-Word. U l-Lotus, allora ma kienx hemm mouse u xafjina, u mbagħad alla jbierek sa Microsoft, etc. U allura issa m'hemmx problemi ta' xejn.
Il-know-how, it-technical know-how tal-finanzi, inti kollha ħadta on the job, għax inti ma studjajtx. L-ebda kors li preparak għal dak li mbagħad spiċċajt taħdem fih.
Mela, mill-bidu jiena meta konsella Luigi, mistoqsi interessanti din bħal mistoqsijiet l-oħra kollha. Minn bidu kelli kix xaħta ta' accounts jiena għaliex aħna meta konsella Luigi konna naslu bi il-Franċiż u l-Latin, jiena ħadd il-Latin. Raġunijiet partikolari forsi speċi jħsib li busta niżewweġ imma ħasib Ġiżwita. U kellna wkoll l-għażla jew fiżiks jew dak iż-żmien bookkeeping li llum allura saru accounts. U jiena kont qed inħobb il-bookkeeping u l-mezz. U allura dejjem kont qiegħed fuq dawk il-linji biss u mbagħad nħobb biex irnajt u niftit jafuha li meta Salvo Gawċi kien il-finanzi u kien mal-Ministru John Dalli dak iż-żmien kriqet jirani b'entuzjazmu imma li forsi kellini es dik ċerta teorija u ħas li forsi jonqosni dik daqsxek ta' professionalizm. U għalli saf, għalli ta' fessi li batek, għatlu, jasib id-dari, jenu għabil ċaħġa ħazina, għallu iva għalli t-ċajti, għalli għalli batek Harvard. Harvard, mux għaw deċta. Għalli 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 Massachusetts, mux Harvard. Għatlu batek għabli proċduri ċtamil u xtitwur l-OPM, u riftakar, għalli għalli bidejja, u meta kiteb l-OPM, law għallu l-le. Allora salvo, allora salvo, salvo, mux graduat, per esempio, salvo, mux kwalifikat, ċertu, kwalifiċini li bata allora RSO biex bull Università Harvard. Allora, s-sidak jinnafu, allora jgħan firma u l-fus fideja għedi rex finanzi, bħs għedli, mandiġ flus, fus mut għedri l-Università Finanzi. U vera, il-għalix meju ġunju ta' 1999, batni il-baxur Harvard, ikunem jgħedulu summer course, jisu sakjem ma' t-fattur tibda s-sara skolastika ta' Harvard, u għam il-temmek erba' xur. U l-bissu għal l-issatu, riħaċċajt, għatlu li għatlu li ħammur, u diġi kwalifikat kif suppost, u iġib distinction għal-issa sal, għatlu għalli fideja għatlu jina.
Lima sena kienet?
1999 u bat mort.
1999,
l-erba xur. U meta mort, u konta xie 25 mirruħ. U dawn fil-weekend minn mur jara id-dolfins tilajnu nizlina u barax fejn, jaw il-sharks, jaw il-barax xiruma, u jikodu għat istudja. U għallu għallu li s-sabdi xie breakdown, da hobby u xie breakdown, t-għallu breakdown, xo t-għallu fitxu bela dal-studio, t-għallu ma kħasra jina ħajti jek. U vera r-zuħalla la, ġibt il-ċismu, il-distinction tal-kors, ġejt għaw Malta u l-OPM ħattilom zoċ bajrows biex ninkijom.
X'kien jismu l-kors?
L-kors kien fuq l-ekonomija u l-accountancy fil-public service imma, fil-propjament kien fuq il-public funds. U mhux fil-kummerċ il-korsi sabi l-Ministru hija propjament għal post tal-budgeting tal-gvern.
U allura dan imbagħad għenek għax inti fin-99 diġà kont direttur il-budget office.
Ebbek kont direttur il-budget office fl-80s. U jiena ma nafx noqgħod kbir, jiena ħassejt li direttur il-budget office ma jistax ikollu dik il-pożizzjoni u mbagħad ma departimenti oħra, ministeri oħra irid jargumenta ma Director Generals, ma segretari permanenti tal-ministeri, ma l-ministri propja, għaliex għatajtek, għaliex ħafna mill-budget ma jisirx mill-ministru, ma jisirx mill-permanent secretary, u mill-interessom il-bottom line. Salf, kem ħajkun il-deficit dis-sena? Nejdlu t-fahra sejrin, ħajkun 2%, ta' persi, l-għaliex da' asli, issa għal-ministru probabilment dak il-ħin, għastux bit-toro, jew bil-drainage, għal-moment jara the global picture. U allura, aħna konna raffaċċjaw il-ministeri u l-public officers soljien fil-ministeri u ħassejt li bħala direttur ma tistax inti kol dik il-grinta li tgħidlu mhux xejja mhux antik għax il-ksużit ma qed titkellem. U allura ħassejt li għandi nagħmel każ biex il-pożizzjoni għalija u għata warajja tola għal Direttur Ġenerali raw il-każ. Allew li jgħidu lek le, imma salvu never takes no for an answer u għattramela jiena bye bye, ser ċaqla. Sessar ċalla għabina, għonek, kif tħallina għedna, għallom, għonek għaw posta direttur ġenerali. U vera, il-posta allura ġi molli għal direttur ġenerali. U bekk allura tista' titkellem inti mal-ministri. Mal-ministri kultant tagħmel edewwa. U l-ministru kottejlu, l-istruttar kottejlu għara, l-ministru toċ konfondi, kull meta se tgħidiva, għajda inti. Għandek il-vot u titpu l-kabinet ma sħaj. Kull meta se ngħid le, inti għedilhom, mwledu salvu gawċi, u ja, u l-lejna għedha jiena. Għatlu jina għajdilom le, u sikunu kontenti. Għalli bat biex jġiġu s-sibuni fil-kabinet u jgħidu li li batajt naċe, għatlu ħalli fideja, għalli bera s-sittamil. Jġi per eżempju il-ministru tal-agrikoltura u jgħidu salf, jgħidu li għax l-istru kena ħalli fidejna, salf għandi bżon per eżempju nofs miljon biex tagħmel ġnien. U li l-ministru, jgħidu l-ministru kem daħħalti fi problema, illa għaliex ma baqali xejn. Jgħidu biex ma baqali xejn, jgħidu li bela jina nista l-elettoral, jgħidu l-ministru tiegħu ma għamel xejn. Jgħidu ħtiħu paċenzja, għatini jumej ċans, ħanarx s-sanamil. U jgħidu kun ġan għaf li għadim fejn tiegħ, inċeppillu, jgħidu għartik xifnita, jgħidu ma naħseb. Hemm ċans li imqar mitejnet, kieku mitejnet fit-tella mis-sema jgħidli. Issa ta' minn nofsu
l-milalabni.
Ta' asturi glazjani. Issa ħalli bat metti l-publikaw il-xismu. Inti metti l-fbist.
Et nil-nota salf illi il-rwol tijak mux biz technical know-how kellu bżon. Kellu bżon anki negotiation skills.
Ah, dik iva, dik negotiation skills ġibta b'nat mis-siri. Jien ngħidilhom, Mela misir kini bħil ħwejjeġ, l-ożor, l-investi, etc. L-lum għazax ta' mela xillum minn nisa jaħdmu, għallura ma' xemmek. U misir kondilla mija, kien kapaċi ibħil l-ħobs l-furnar.
Big li stajda it-ekkow t-nukas.
Kien jina xillu bieħ kollox.
Kellu the gift of the gab, mela.
U raħseb jina, u għakahugdu koll, ħadu minn dak il-beneficju.
La, it-semmija, inti l-għu semmejt il-semmi dal-kazijiet fejġiri kien ikollok nies mux dejjen. Inti dejjen, kulħat jitolbok iktar. Il-budget ħafna drabi inqabluħ ma' kejk, le? Il-kejk.
Ekku,
il-kejk tal-pajis. Minn għandu biċċa, minn għandu biċċi kbar, minn għandu biċċi kbar. F'dak il-proċess fejn inti qed qassam dan il-kejk, dan il-biċċiet. Kien hemm numru ta' stanzi fejn rajt anki ministri bejniethom jiġu f'kunflitt għaliex mhux kull ministru għandu l-istess saħħa bħalma ta' inti. U ġieli forsi kellek allura tirreferi higher up u forsi tmur anki l-Prim Ministru.
Il-Prim Ministru fil-budget għandu rwol sostanzjali immens. Inti tixtieq li ma tasal f'dak l-istadju li ministru jibbajpassjak u l-mur għad il-Prim Ministru. Naħseb ministri għandhom meħl bizzejet frasom li u jidux konflitt ma l-Ministru tal-Finanzi u l-mur għad il-Prim Ministru għax jafu li ser jisbilu mar id-dilon gran. U allura l-ewwel net il-Ministeru tal-Finanzi waqt il-budget jħossib li l-Prim Ministru iżommu kurrant bli qed jiġri. U jekk jista' jkun meta taf li ministru ser għandu geddu, inti stess tinforma l-Prim Ministru qabel u tgħidlu prim, tgħidlu hekk u hekk mhu, tgħidlu fejn issa ħanejnu ta' tgħidlu ngħidulu u jekk jiġi jkellmek għajdu ħaġa kellimni l-Ministru tal-Finanzi u se pruva jara kif jistajer medja. U allura vera, ikrem konflitt, l-għunet ma tijom xtort kultant u koll, illa liex il-ministru tal-edukazzjoni, public works, etc. Eridu ma isarfu dak il-vot taħħom li huma għandu l-fiduċa tan-nies issa fi produzzjoni ħalli jikkuntentaw l-elettorali ġenerali. U allura, l-unika opportunità li għandhom hija iżmi tal-budget. U jekk dak iż-żmien jintilef, u allura mossa jkollhom ċans li wara ħames snin l-elettorat jgħidulu ara x'għamilt jiena f'dak ħames snin kont hawnhekk. Allura issa pretensaw magħhom aħna u nippruvaw nagħmlu kuntent il kulħadd u naħseb in the long run kulħadd joħroġ kuntent u naħseb kuntent dan se ngħidlek iktar milli jaħsebu f'liema sens. Dott tistaġeb kif meta il-Ministru tieħi l-flus. Sekunda xej pastas, imma bil-ħos nejda, ittiħabel biex jitallaq. Illa għaliex, tant aħna nafu iżmin li jħu tendering u l-proċess ta' procurement, li meta jiena ntik pereżempju fejn fina, żewġ miljuni, sakemm inti toħroġ it-tenders u jiġu eżekwiti, min se joħroġ it-tender min ma ħadix se oġġezzjona. Allura nafu aħna li ħantik jiena u jsi se jabdek paniku li jgħu issu tgħid, jara dan il-Ministru tal-Finanzi ta' żewġ miljuni u għadi faq kwar 10 miljun. Għaltra bħed jidraw il-ministri, ma jkunu xreba, illa għalix, jtijġibu mereng għumbat.
Għax dem t-iġġa taħodom l-għobim tiju.
L-għobim tiju. Biex jgħu tuflus ġodda. Jena, jisri li l-għodom l-għobim jinteressanti. Jena ma nħodlok xej li l-ek, għajena jidu t-tibdidar. U għandek flus. U t-murtuħ l-għon ta' 200,000. U t-iġġa bħedik l-għon. U jena jidilom, għallura kinti bħed bħedix kolla, Edgar Gett, jgħu t-iġġa, għallaj bħirek għas li bżodda kolla.
Issa dan argument
imma nfus inti kienha huma lawn. Da mhux cash, veru ma lawn huma treasury bills li l-gvern jissellef mingħand il-banek biex jiffinanzja il-budget ta' kuljum. Imma hija facility u mhux flus.
Interessanti ħafna, infatti ma l-gvern m'hemmx l-idea li jisma' ħanoqgħod bilaqal ħanfaddal li jibqali ħajr ġieħoduli, ħajr ġieħoduli.
U jtik il-flus ġodda.
U jtik il-flus ġodda. Issa spjegana ftit, mela meta qed tixxandar dil-intervista, il-budget ġi preżentat. Tajjeb il-budget ġi preżentat, imbagħad x'jiġri il-budget office immedjatament ħadkun qegħdin taħdmu immedjatament, mela il-Ministru ippreżenta l-budget fil-Parlament. Imbagħad x'jiġri.
Tistaġib, aħna għandna ħafna xogħol bi-preparazzjoni għal-budget, imma l-finanzi, meta il-Ministru jaqra l-budget speech, ngħidu vera sekunda xejn absurda, spiċċa l-honeymoon, mhux ħabu spiċċa l-honeymoon, jiġifieri spiċċa it-gawdi għalih għax jibda issa l-hard work. Il-hard work mela qiegħed ngħidu li Monday jaqra l-budget. Tuesday inkunu eżawriti. Alla ħares Tuesday ma tmurx għax xogħol inti, mhux għandek il-ġebgħa ta' wara, Tuesday ma tmurx għax xogħol, għax it-telefonat li jitlu biex jispjegalhom għax pejt 6 għalef, ta, dik xie tfisser, jena li xie, jisa ma tħamġi sens, ta, jisma li tfuċa kwetna, għallra inti, Tuesday, u l-ministru teċabdu li għedu l-ħopċenza, kellem il-budget office biex li li, il-ministru, dawk li għalfej ktib, għaxa ħamma ninsewx li l-budget huwa dawk il-mid-paġna ta' budget speech, imma il-financial estimates u għal-budget, s-sat tifu għan, fejem il-voti, fitħul u l-infiq u għal-fajn hil-estimates u għal-għur da kaħrek u da fuħ page u ministeru u kullħat titfemu kemm il-mizuri tal-budget u kemm il-flus tal-budget. Sejt nix iġru wara. Wara mbagħad aħna, jekk Monday hemm il-budget speech, ġimgħa wara l-oppożizzjoni tagħmel ir-replika biex irrispondi. U tieħu ġimgħa bir-raġun illa lix ma tkunx tafx fih il-budget speech. Għadha tgħidli allura il-Prim-Ministru bad jieħu jumej biss biex jirrispondi Wednesday iva, għax ikun jafx fih il-budget speech u ma jkollu bżonn huwa li jirrispondi l-kapitol oppożizzjoni. Issa dax-xogħol kollu ħafna minnu jsir mill-public officers u mill-konsulenti u jiffidjaw kemm il-Ministru u kemm il-Prim Ministru u kemm il-Ministri rispettivi. U allura aħna ikollna dik ir-responsabilità li nippreparaw il-punti kollha biex ikun jista' jirrispondi il-Ministru jew il-Prim Ministru. Meta mbagħad allura jispiċċaw daw it-tliet tim qegħdin ngħidu aħna mela Monday il-budget speech Monday ta' wara il-replika tal-oppożizzjoni u Wednesday ta' wara il-Prim Ministru. Il-ġimgħa ta' wara mbagħad jibdew il-voti ministeru ministeru. Tajt li tkellmu il-constraints tal-EU. Inti rassif interessak, tkun taf kif il-budget jiġi prezentat per eżempju f'Ottubru, kif jiġi prezentat f'Novembru u kif jiġi prezentat qabel jew wara. Tajt li ngħidu aħna li fis-70s stella franzjarja ma kienx Jannar Diċembru ma kienet stil Ingliż April sa Marzu. Mela, aħna konna komdu ħafna kizmin, mhux komda xija sena maqsuma fuq sentejn, disa xhur u tliet xhur. Imma komda ħafna li wara l-miliet nibdew naħdmu intensivament fuq il-budget. Għax għandik inti Jannar frar Marzu biex ma April tibda sena finanzjarja. Imma aħna ħassejna li aktar ta' minn sens is-sena finanzjarja tkun sena kalendarja u l-ewwel ġie l-gvern u mbagħad ġibna wkoll l-entijiet magħna. Corporations maħna li kollom sena finanzjarja bħala sale kalendarja. Issa, qabel u batalur konna inħallu il-budget għal Novembru. Issa, għalix sar isir f'Ottubru? Illa għalix il-EU, l-Union Europea, ittira constraints li titiġbor il-budget tal-pajizi kollha f'Oktober? Titjafuwa, meta aħna morru il-Parlament illum, il-budget ikun draft. DRAFT u ma jkunx finali ħalli l-ewwel istennew l-approval formali tal-EU u mbagħad allura jiġu approvati l-voti fil-Parlament. Tantu hekk li meta jispiċċaw diskussjonijiet tal-appropriation ta' kull ministeru, il-vot jitħalla qabel ir-recess tal-miliet. Avolja id-diskussjoni jisuru saru kollha ħalli nilqu jġibu l-barka ta' Brażils tal-deficit u d-dej pubbliku. Meta allura huma ibirkomna dak iż-żewġ forecast, allura mbagħad allura iva il-Parlament japprova il-budget formalment.
Ħawa ftit għax din issa dak kif semmejt il-vot din interessanti. Mela fil-budget hemm miżuri li jibdew mill-għada, mela jekk jiġi preżentat it-tnej mit-tlieta. Hemm miżuri li jibdew mill-ewwel tas-sena ta' wara. X'in id-differenza? Dak li jitħabbar fil-budget. X'inhu dak il-mekkaniżmu illi hemm affarijiet illi jibdew mill-għada u affarijiet li jibdew minn darb'oħra.
Hemm tliet dati, waħda jibdew mill-għada se ngħidu għaliex, waħda mill-ewwel ta' Jannar għax hija komda u l-oħra hija meta tgħaddi l-liġi partikolarment. Ħanibdew mill-ewwel waħda. Jekk jiena se nolli s-sigaretti jew sambax il-petrol, jiena bil-fors ikolli nagħmluhom mill-għada. U allura hemm jidhur Act 3, jiġifieri hemm qatt tal-Parlament li jipprovdi għad il-faċilità li biex kienx hemm hoarding. Fima sens hoarding, mela jek jiena ngħid min għada se jgħola l-petrol. Mela jiena jaqbel li nixtru petrol illum. Mela allura jekk bdejx min għada se jgħola bil-hoarding. Jekk jiena ngħid bil-kontra min għada se jolħos, mill-lum ħadd ma jixtri xejn, mela immaġina jiena ngħid min Jannar li ġej jekk jrobkom ser jolħos iż-żejt. Iż-żejt kollu li jkolli jiena d-dar u għak forsi nisser nużax, u allura il-ħwienet il-negozju jieqaf sa Jannar. Għada bil-fors, biex meta traħħas u koll, trid tamlu fil-immedjat, ħalli il-negozju ma jqafx. Mela dak bil-fors bil-għada. Imbagħad hemm oħrajn li jibdew mill-ewwel ta' Jannar biex ikunu konvenjenti, pereżempju il-pensjonijiet. Il-pensjoni minn imutu mutu minn ħaj, ma sa xejlu, issa ma mhux għandi sa tajra għax għandu l-pensjoni żieda issa dieħla, ma naħsibx issa da ma rnexxinniex aħna, u allura il-pensjonijiet jibdew mill-ewwel ta' Jannar żiedit s'intendi. Hemm li ġiet amministrativi oħra, miżuri. Per eżempju, ngħidu aħna seqet id-dwana jiena min jinqabad bil-sigaretti ta' kontrabandu, il-multa se tola. Dik bil-forsa aħna irridu mmorru l-Parlament u raddu l-liġi ad hoc. Ma nagħmel tgħidu min għada se tola il-multa. Apparti li bħata bil-ġifferenza, ġinti jħata bil-multa, la ser wieħed sejja bil-kontravention, laqas mhux sejja bil-kontravention, hija ħaġa naturali. Ma allura, l-ewwel tgħaddi l-liġi u dan ikun il-liġi tgħaddi sa Marzu, issa lilek liġi importanti ħafna di ta' Marzu, fil-siċċura ċans biex tgħaddi l-liġi biex jiġi in-practice, u allura ċert liġijiet, allura vera jibdew jgħoddu minn bidu tgħaddi l-liġi. Ħalli nispjegaw sekonda waħda. X'saħħan dal-liġi imma biex aħna nollu xi ħaġa minn għada tal-budget. Mela. There is no taxation without representation. Bnisba tistax inti tolli xi ħaġa ta' taxxa ġdida mingħajr liġi ad hoc. Mela, ġibna aħna uritna liġi mingħajr il-gvern Ingliż li tajt. Jgħidula umbrella law fejn il-gvern jista' jolli dazi. U dħul ieħor, kemm il-darba imma il-liġi propizja tagħha tgħaddi fis-żmien sitt xhur, biex jekk ma tgħaddix, trid inti bil-fors tirrifondi l-fruslura. U dara hemm fejn bejn il-gvern u l-oppożizzjoni li minn dejjem kien u bidef se tibqa' li jekk pereżempju kien hemm xi delaying tactics u x'nafina, jekk hemm ċertu piki bejn żewġ partiti, imma meta allura jasal Marzu kulħadd jaqbdu tremarella minħabba di sitwazzjoni u iva kien hemm ftehim qabi kevoli u reċiproku fejn allura il-liġi tal-loli tal-prezzijiet. U tad-dazi tgħaddi ħalli jkun naderixxu mal-provvediment tal-liġi.
Għamilt aċċenna li għall-ewwel inti Salfu tissemma di ħafna drabi il-miżuri li jkollu jieħu l-Budget Office biex ma jkollux leaks. Sakemm jiġi preżentat. Għandek leaks li tista' tmur għand il-medja, leaks tista' tmur għand l-oppożizzjoni. Kif tkunu qegħdin taħdmu hemmhekk intom? Hemm xi forma ta' biex ngħid hekk sigur ta' ikun hemm ma' dak il-budget speech.
Iċ-ċirku huwa żgħir. Jiena kont niġġiet ma' sħabi, aħna konna tim ta' xi 12 u jiena u l-Ministru jisdaħwa. U meta jarawni sejra il-Ministru, salvu kawċi sejri R, salvu kawċi sejmu riħu soluzzjoni, u niġġi lura. U jgħidu li xattu jew x'għandna, jgħidu ħudu paċenzja, għax hemm ngħidilkom, għax tant jibidu l-affarijiet li illum hija mejda, għadi hija siġġu, ma tgħidli ma jbiru biex hekkak li inti mejda jew siġġu, mela ċ-ċirku huwa żgħir ħafna dik waħda. U allura m'hemmx ċans li jħoġġu leakages, ma nużawx is-sistema ta' komunikazzjoni, imma nużaw is-sistema ta' meetings, kart id-darba neħdux aħna, biss is-sitwazzjoni ta' meta kont jiena il-Budget Office u llum inbidlet ftit, tgħidli għaliex. Tiskanta fil- aħna ngħidula l-omilija ta' nhar ħadd. Bejn issa u l-budget, si ġabdew jiġifieri, tisbaħħhom inti il-ministri, għax fil-budget ħajkun hemm. Ngħidu aħna l-budget office ta' kif qed jgħidlek. U l-ministru li jħorek, għax issa fil-budget se nagħtu hekk. Ma tiddu ngħidna, għadda x'jafek daw, għadda daw biex jagħmlu preċer fuq il-finanzi mela. Ġifieri hemm sotto l-gurtur kellek se nagħmel ġinien belt isseb
ħaġa.
Immaġina l-finanzi.
Biex jikkommettikom, qed jispjegaw biex jikkommettikom.
Allora llum daw il-leakages, tispari soħra l-Prim Ministru jagħti forecast u għak il-Ministru tal-Finanzi, jiġifieri naqsu ftit. Għabel kienu ktar Sanctus Sanctorum.
Imma l-ħabta ta' Settembru lej joħroġ il-privaġi dokument li huwa dokument pubbliku.
Ma nafx imma ma nafx jekk tasru issib xi miżura ma naħsibx jiena.
Ejja ma orajt, ġust direzzjonijiet ikollu ma jkollux.
Żgur hekk hekk guidelines żgur u direzzjonijiet u xewqat.
U jkun hemm il-konsultazzjonijiet mal-union. Jiġifieri dan mhux kaxxa ftaħ ta' dakinhar li sejjaħ il-budget, ikun hemm
il-konsultazzjonijiet mal-unions, imma mbagħad il-unions jiżabtaw ruħu ma jiżolbu l-elmozina jiżolbu xita fis-sajf biex ngħidlek, u tgħid imma l-ekonomija ma tistax tefforja dik is-sitwazzjoni u tgħidilhom eħe imma jekk tlabtaxar affarijiet ħadd it-tnejn. F'qalbhom jgħidu jiena tnejn irrid tlabtek 10 b'apparti dik ġdrajnihom. Is-sitwazzjoni imma li l-diskussjoniet mal-unions u mal-MCESD importanti illa għaliex ta' bħal mikel darba Prim Ministru inti il-mewċ l-aħjar iħabbat mar-ramel u mhux mal-blat, allura li tibda konsultazzjonijiet, etc. Allura jgħat isserra ta' xejn dik il-preċer u tensjoni u itnaqas is-surprises.
U b'dik ħarif pawża qasira nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. Allura maqom jina ġorġ Vital Żammit il-lumandi l-sur Salvo Gawċi edin f-konverzazzjoni biex najtek dwar l-xikunem u xieġri wara l-budget. Salf, interessanti ħafna nti, allura, kemm il-ministru kellek?
Jina kelli 11 il-ministru, f-tidisemmi jomlok, notar Giuseppe Abela, dr. Giuseppe Cassar, bis l-ospiteri darbtejn, sur Wistin Abela, notar Baħbuħ George Bolon Dupuy, il-ministru John Dalli, b'saħħtu ħafna, Leo Brinkat, John Dalli darbtejn ukoll kien, u kellna il-Prim Ministru darba wkoll, Lawrence Gonzi, u fl-aħħar il-Ministru Tonio Fenech.
Ora nimmaġina għalkemm il-Prim Ministru kellu l-portafol tal-finanzi ħafna mid-diskussjonijiet kien isiru mal-Parlament li
sekretarju. Għax kieku kien settur parlamentari Tonio Fenech.
Salf, hekk hemm xi anekdoti li forsi tista' taqsam magħna inti fil-ġanet ta' qabel il-budget. Sija attwal minn jaffi xinkont wur id-dar, nimmaġina ġili spiċċajt anke fid-dar tal-ministru, hemm xi rakkont li tista' taqsam magħna.
Aħna mal-ministru, issa tasbien ma nafx, imma jiena mal-ministru kelli ċerta fiduċja u affabilità ba' xulxin u konna nixxerjaw kollox. Pereżempju, il-ministru Dupuy kredi ġib karawet, salf, kodin iħu l-karawet, u bat kien iġġiret mal permanent secretary illa għaliex kien waqqalu ħafna frak flark. Meta il-ministru kien ħoss li għandna bżonn naħdmu id-dar tiegħu, il-ministru Dalli pereżempju kien minn ħall-Balzano jinnoqgħod il-mosta, allura kont imbur bix-xorts għandu u jien billi xi saqiq f'xin nofsija jaqbad il-ġuħ u ngħidlu ministru bil ħa niskarta mur nofsija.
Fil-nofsija ta' bil-lejl.
Il-nofsija ta' bil-lejl, skur għax ikun għajjgħid, illu ħamur niskarta u ma tgħadda nisbaħ fl-ebda fil-għodok kemm bżonn l-uffiċċju jew id-dar kif trid għax kull il-weekend. Jgħidlu le. Jelle xaw il-mara, ġepra parte il-borma bl-spagetti u t-salsa, ejlu s-talikom, dik, ejju għali għalina, minti maħna. Allora, u kont istħin ċepel id-dar, dar Karmel Kurriqda. Jena id-dar dar il-knejda bil-fors, eli jena dar Lukanda. Kont għadni, u nixin għalix Lukanda, għalix, il-xol ta' dar kollu fidej, il-xol ta' dar ta' tfal fidej Karmel il-mara, u xol ta' l-ofiċju kienu għadu duħu biex namlu. Tantu għek li meta jisaqsuni għedu li għallura inti tħalli kollox fidej il-mara, għattilobet l-obba jena sibferra kompromess bejnu l-mara li l-mara tiħu deċizjoni żgħar. U jien noħod deċiżjoni kbar. Għal kieku faċli qalu li imma kif se staħsel bi kbar u żgħar. Hi għattilhom mela, għattilhom iż-żgħar huma fejn imorru nitfa' l-iskola, fejn imorru noqogħdu aħna jekk il mostru xi kien ieħor, liema dar ħsen ixtlu kux biri jew żgħar, kemm mhux lukanda, meta mru holiday, għalu li bada kollox jieħu sipi, għalu li ma titix bħalek taħbel. Għattilhom ma tixxol tiegħi il-problemi kbar u deċiżjoni tirdieħu. Jekk ma titħolx fil-EU pereżempju, jekk daqgħu mhux għall-Euro, jekk nitlux fil-OECD, u għadd ma niġġieltu fuq hekk allura.
Ġifieri l-mara responsabbli mill-finanzi tad-dar.
Jena sempliċement firi, illu għastu ħuċċek id-dar, illu ċek il-ħisbu il-pag titħolli fil-bank, u jena id-dela s-silħu pesbu 40 euro sal-petrol, għal għal għal
għal għal għal għal importanti li għal ċertu biex għal kimika tajba, affinità tajba bejnek u bejn il-ministru.
Importanti għal għal
għal għal
Il-ministru kien jgħid li salf daw il-kartiletti li biex tiffirma, nispera xi darba ma tirix il-firma biex tirreżenja. Xogħol li firma għalek, tant imbirika li kien jifieri fudri. Biss isibu mbagħad ministri oħrajn li jibgħatu bil-burdati, fir jiena il-tajt ta' ministri pereżempju li kissru siġġu quddiemi bir-rabja bidaqqa qed taqsiq li tagħhom u jiena jgħidu li mela nafri meta jgħidhomx, jew ma semmi jgħidu mhux, jiena bħal meta jgħidu what happens in Paris remains in Paris. Imma ħiri minn kollox issir.
Wieħed forsi jistefhem ukoll l-istress allura mentali li jkollu ministru.
U hemm ministru ta' ċertu età, hemm ministru għadu żgħir, li ma nisibx jiena u naħseb taqbel mija jgħidot li s'issad ma sebniex ministru mara.
Sissab dalle.
Ministru tal-Finanzi barra.
Min hu l-Ministru li ktar iressaq budgets? John Dalli?
Nas John Dalli, għax kien dartejn u għabx jaxra, disa, jeh, zattaħa.
Xieġri jekk budget ma jgħaddix? Issa ftit kanna minn daw.
Nightmare.
L-istanzi fl-istoria, pero xieġri.
Meta l-ewwel darba li ma jgħaddix fl-80 su xekk 82 naħseb, 84. Dak iż-żmien ukoll ma kienx għadda Le so, nimgħaddix fin-96, pereżempju, il-liġi finanzjarja, għalhekk aħna għandna ċertu liġi Ingliżi u batemin ħafna. Il-liġi finanzjarja, il-Financial Administration Authority tajtlek li jekk budget m'għaddix, l-ewwel qed evvotas fiduċja fil-gvern fil-fors. Imma hemm xorta il-pagi rridu joħorġu vore l-Amerika, għaż il-pagi rridu joħorġu, eh? Li għandna huwa ċara.
Żgur, żgur, kollhom government shutdown.
Eżattament. Imma Malta taħt il-liġijiet li għandna mill-gvern Ingliż għandna provvediment li tajt li inti tista' automatically tofoq one third tal-flus li votati sar ta' qabel fis-sena ta' wara. rrit tiskumu se jservuk il-flus, one-third tal-flus għasra sħiħa, imbed jek jittik ċans inti biex, tamil bħġiz biex, ġdijt, ekkem zon kverġit ukoll, għax inti għandek samar, tiskumu moħok nisriħ jena għajaw, anka sa' april, moħok nisriħ, għax ma daħħax nisġodda, etc., jurziraw, etc. U allura, emda l-profediment li għajt li meta bħġiz ma jgħaddix, inti għandek fis-sena ġdida ammont ta' flus li huma ekwivalenti għall-proporzjon tal-sena ta' qabel, sekemm jagħtik ċans biex titqabel budget ġdid u kemm bżonn gvern ġdid.
Però ħa nagħmlu distinzjoni. Inti jista' vot ta' dekasteru partikolari ma jgħaddix. Għadna niftakru fil-98 fis-97 meta dottor Sant kellu siġġu wieħed u l-Perit Mintoff. Kienu għedin jihdu l-voti dekastiru dekastiru.
Tat-turizmu naħseb.
Jef ikollok, u jista ikollok il-budget kollu ma jgħaddix u allura dak jiġi mbagħad sfiduċa fil-gvern u allura il-president f'dak il-każ jitlob il-Prim Ministru jsejjaħ elezzjoni. Ġin tista' nagħmluha din distinzjoni, jista' jkollok portafol wieħed illi m'għaddix. F'dak il-każ tmur lura to the drawing board jsiru l-emendi?
Le, ħallu ċara. Meta għax il-gvern jieħu dak il-lhom sinjali. U għana konna n-raġuna għwek. Inti għandek karozza berbaroti. Mela, statistically, meta għandek puncher wieħed, tista' timxi inti, imma issuqa karozza jew le, assu ixi karozza. U hekk allura gvern, meta bil-mater jidulu, jibda jberraq. U berqa waħda ma tagħmel differenza, imma la inti membru tal-Parlamentu minnu għabdik il-mossa, allura hija sajjetta mhux berqa, u allura tfisser dik kif ġara dakinhar, meta l-vot ta' kien tat-turizmu kemm razzjoni kien għax kien hemm xi ħaġa fuq Bormla, eċetera. U m'għaddix, allura Alfred Sant ħass li hemmhekk għadu bil-mal tgħidu ħabat blat ma' blat, u blat ma' blat x'għad irid jiċċedi bil-forsi jew kisru rasna tnejn.
Hemm sena partikolari fejn tibqa' tiftakar il-baġit ta' dak is-sena ġraw affarijiet illi tibqa' tiftakarhom?
Pereżempju ngħid per oħra meta pereżempju naħseb kien Dr. Veneka Dami wara l-inċidenti ta' Żejtun kien qal dan huwa baġit irrelevanti. U x'għamlet l-Oppożizzjoni? Ma daħlitx għal-voti. Hemmhekk allura il-Prim Ministru kien nas il-Prim Ministru Mintoff kellu jara u jiftim ta' ħaġa ġdida.
Dr. Mifsud Bonici.
Dr. Mifsud Bonici kien u vera kien il-Prim Ministru u Mintoff, Perit Mintoff kien jgħad backbencher.
Ekku.
U allura x'sar, ħamuża kelma imlew, poġġew lilna civil servants fuq is-siġġu tal-Parlament, ma kienx fuq is-siġġu ta' fejn kien hemm il-kandidat il-parlamentari, semma isfel, u saru mistoqsijiet li għandna, u insomma, xorta għaddew maġġoranza għax għandhom preżempju minn fina terzi zero u mbagħad, u allura f'dak il-każ meta kien hemm każijiet bħal dawn fost kellu jsir isu jipprovajżjaw użaw lilna civil servants biex iddiskutejna jew iddiskrivejna iktar iddiskutejna il-budget biex jgħaddi. Imma bqija Dwejja, per eżempju, taħna, tanti dubu jibdlu il-ministru, il-prim ministru, il-budget speech, li spiċċaw, sawru half past four, l-erbor, s-mur l-offsinar, nar il-budget day, u l-istaper jaqqar għet-teprintja il-kodba. U batina u sħabi irdu ġibu il-pulizija maħna biex il-ħorna u l-alarm, u jwassal għal-parlament bil-bizali għal-gazzetti u għal-televiġi, ħajkunem il-president firma. U jħassra il- Budget speech għadu fidejna.
Il-budget dejjem kien jinkiteb bil-Malti, imbagħad dejtu tikbuh bl-Ingliż ukoll.
Għaliex? Kemm
iż-żewġ verżjonijiet, għaliex?
Kemm interessanti. Mela, jiena kont daqsxejn kattiv miegħi nnifsi u minn dejjem l-Imbirka Times, Times of Malta, kien toħġu bl-Ingliż. Imma jiena kont infiska, tgħid le, mhux hekk għad. Għaliex għax l-ewwel net dak kienu jitranslatjawh f'lejl wieħed. Alla jbirek, li, ebba kien jaxilu. U l-ministru kien jaxilu, l-ministru John Dalli u koll. Il-ministru John Dalli għabbi zewċ affarijiet, beda il-ċismu il-budget speech bl-Ingliż. U għal-darba d-artex, u matat l-osajja, jittab l-ministru Sanċeba, kien jgħamil il-grafs bil-kulur. Li jabatti kata enormi, speċa minn dak iż-żmien sa forsi l-lum hija gimmick. Imma dak iż-żmien konna morru bil-lejl għad il-privat għax l-ista' preta Malta tal-gvern ma kienx sagħluna, kont immur jiena għassa mal-pages għax mort fl-istalperija privat. U fett li joħroġ kien sabiħ bil-kulur. Imma bagħad irid ukoll noħorġuh bl-Ingliż biex aħna nagħmlu l-verżjoni tagħna kif nixtiequ għad tkun. Issa bil-Inglisi hija battikata għaliex xi inti tagħmel il-verżjoni bliż l-aħħar verżjoni. Mit inti il-budget speech id-dum tibdel fih għaliex għax il-Primistru tieħ it-ton tiegħu, il-Ministru Franzi tieħ it-ton tiegħu. Anna ftit inti l-ewwel tispiċċa dak li għandek titeb bil-Malti. U mbagħad ċerta dedikazzjoni ma' ċerta għaġla tagħmlu bl-Ingliż biex lill-ambasċati u lill-ċertu autoritajiet, intu għab il-verżjoni ta' għana, mux il-Times, għax jgħajdu dik il-verżjoni ta' l-Ministru ta' Finanzi, li mux bil-fors, toħroġ għakin għal-sess tal-budget, għakun sinċir. Le, bħol xaq għajdu għamlu għu, t-tedus pa' per-esempju, Monday, kun xisima, Wednesday, Thursday, ikon il-verżjoni Ingliża.
Barra il-Ministru tal-Finanzi u l-Prim Ministru, il-pija tal-kabinet, ikunu jafu l-budget il-Ministru tiegħu.
Sja tajba, aħna dejjem żammejna etika li jekk il-budget huwa Monday, xi Thursday ta' qabel, allora fjuri t-tezdi għal-Mandi, il-laqaw il-permissu il-kabinet, jitilaw il-kabinet il-Ministru tal-Finanzi u d-Direttur Ġenerali tal-Budget Office u jesponu rek fih il-budget. Issa, allora għalix Thursday, għalli sa Saturday ikunem ċertu tibdil ukoll, għalli xikunem bżonġ ċertu horse trading, għax il-permissu jisma ċertu d-gergir u fossi u koll vera ġun kultan, għax mux xafu konstrejs taħħom għanna, u għallura jiva, erba tijem għabel il-budget speech, il-ministri kunu okkurrant ma dak li fih il-budget speech.
Ħariġi issa għax titfad li naħin, mħafni ktar naħseb mill-istorja tal-esperienza ta' xwiet jista' jirrakonta, parani ġi għal-messa għal-met inti ġejt maħtur kummissarju elettorali prinċipali, dak fl-2010. Kariga li hija kompletament differenti minn da li qed issemmi inti, però dejjem taħt il-lenti pubblika, anzi jekk mhux iktar. Kif kienet din l-esperjenza?
Jiena provajt nuża 52 minuta li għandna fuq il-passat li għandna biex forsi m'għandix ċans issir għadha l-affarijiet. Meta dak kienu fit 201 u niftakar kien il-Prim Ministru Lores Gonzi u sa biex ispiċċa f'Jannar għax fi frar fi seta' frar da naqs sriri 61 u għalli saf għalli it-lasaw lew netali xaħna il-ministru permessi jiddu nasal fija u Joseph etc. Tant aħna kullu l-parlament biex għadu l-liġijiet tagħna li jidrawna immens u tanti konna aħna korrezzjoni waħwaqt il-budget ta' kull sena, jallu jidra għalli saf si jifraħli u jtini speċi x-momentu. U għalli saf għalli għaddi biex jirza għalli għax ftemna jirgħu u kattu l-oppozizjoni. Il-marjat, għatma ftemna kollu xattu. Nawguralkom, iju għalli ftemna fuq ek. Kattu l-oppozizjoni, għas jaf, dikin dr. Joseph Muscat. Ejwa, għalli jaf, ta' dr. Joseph Muscat, għatlu jidna fi għod burmarrat, għatlu jidna għod il-mosta. Ejwa, għalli għax kien iġi għandek, jħod privat tal-arbi. Għatlu jidna f'naf, kontat privat tal-arbi, għax il-perit bintu f'kellimna l-arbi li jenna ħames ninsa u d-dit kassa, jirajn billi għarawri, għak għal-accent iġbaħ l-arbi, għallura kont nibrilla. U kontat privat, għax għisbin, biex tħollu l-università, kien obbligatorju l-arbi. Għadu s-tendi. U għallura, mid-dera, missir dr. Muscat kien ġibu
għall-arbi.
Għall-arbi, u kien ħafi xieda. Għall-arbi ta' dr. Gonzi għallu s-pallu s-savru, ċetet poġġu, ċifrak, għallu nafu jina. Għallu jina, għattu għod principa, għallu s-sadirtu ġenerali, t-lu bidej, kont moħni missir, u kelli l-ubes tal-pebni s-segdilfu, għallu għakke kelli l-bisufu, għallu ma' ċifrak tal-komissioner, għandek erba nazjonalisti u erba laburisti. U għalli s-sabna laftem, għalli s U jellik xaħġa ministru, bħasħax ma taċċetta, xo għallura, mekk għallura, fitu għawano bdejt dilina ġdida.
Kena u kol situazzjonijiet fej, naturalment, kollu xieħħaġa kontroversjali ma jistajon osqat, kena dik il-situazzjoni fej 9 miljon ballot paper kellu jarġa printjat għaliex kellu l-firma tal-predeċessur tijak.
Mek bil-forsi.
Naħseb offsetek qalbek inti bniedem illi.
U saħsitu bil-costings jina. Il-costings kienu bejn 3,500 euro li ħdej xi 3 miljuni fiq allura tiġi proporzjon żgħir imma l-offri tiġi tajbin. Vera il-situazzjoni tkun antipatika kultant u kif qegħdin ngħidu aħna tiġi żomm daqsxejn il-prudenza u ma tkunx isek dittatur għax ta' ħaċċajt ma' żewġ partiti. Il-mod tiegħi in ġenerali biex naħdem magħhom u biex jiena edha f'natura tiegħi li fuq ix-xogħol jiena m'għandi l-ebda kulur u allura nipprova nkun ġust u xkun kuxjenza. U allura kont jiena immur fuq il-mejda tal-laqat u flok insaqsi lilhom jiena idkom kif taħsbuha jew kif taħsbuha, allura dawn ikunu ġa qegħdin predisposti u jekk jinħażhom ma' xi ħadd differenti se li jemmen inti żomm magħhom, ikont impoġġi quddiemhom situazzjoni. Nejdi l-om jina priori kif taħsiba? Issa, iż-żoġ pjajew le, minna li jelaq u li taddi.
Pero ebbi tendenza u xilli il-kommissari principali imesxu by consensus. Kemm importanti di?
Importanti ħafna, imma mhux dejjem possibbli. Illa li nidu ħana jitlu ċertu piki bejniethom u ma tihomx tort għax ikollhom ċerta direzzjoni mill-partit. Allura hemmhekk jidħol l-avukat. U aħna għandna avukat serju ħafna u ta' integrità kbira, għandu esperjenza kbira għax ikkostruzzjoni fablament, u allura l-aħjar u mbagħad tkun legalistiku. U ma tkun xejn politiku, u l-liġi jgħidlek li hi, u tgħidha, jiena mhux kif taħsibha jgħod, imma kien liġi tgħidlek, mhux ħażhom mal-blu jew mal-aħmar, imma se nagħmel dak li huwa legalment possibbli. Għandna kostituzzjoni u għandna il-kap 354 tal-liġi elettorali u nimxu magħha.
Ir-rwol tal-kummissarju elettorali prinċipali, jekk ikun hemm bżonn vot sewwa, mal-inti għandek. Għandek 5 u 5 u xveru?
Le, 4 u 4?
4 u 4 u għem minti. Ġi lek li kalli tiħudak il-casting vote?
Jina sebi, ikonna jisu, għana għan idwek t-nej fil-sena li ikollok inti t-podġis saqajk mal-art. Per eżempju, jina san semmi li, meta kena dak li zball
tal-2013
County Hall u sew żew deputati minn taħat tal-Labor ġew skwalifikati u allura speċi kif favur situazzjoni il-Partit Nazzjonalista, probabbilment dak il-ħin il-Komissjoni kien kif Suma, imma il-verita tajlek iva jida ikolli mur il-qorti u l-qorti t-deċidi. Dak iż-żmien, sfortunatament, il-minuża il-liġi kiet l-entità ħażina għaliex, il-għaliex u bat wara sittenti ndunaw. Kien il-partit li bata u ma kienx l-individu li bata. Meta allura l-individwi li batelaw marruma bil-ġirja u għallu għara ma tlajni xaħna, mela ħna rritolbu rikors biex jitilaw. Billi huma ġew intella fil-parlament bissa ħata kostituzzjoni għax dak li erbekstra, il-parlament, il-qorti, ma mula minn tliet imħalfin, għaltilhom xini m'għandek raġun, il-liġi tajdlek, jekk inti qed titlu rimedju, u rimedju ħattu, Għaxxala, huma fil-parlament telli huma, allora ma nistax jiena intik I can award you again. U mbagħad biex għadek stebbeħ il-partit u għal le vera għandek għandu raġun il-qorti. Ifrid dak il-erba' ħnejja aħna il-kawsa il-Kummissjoni ma tilfittix. U mbagħad 3 erba' tim wara il-partit induna u għal isma jibbatejt. Issa, għaliex il-Kummissjoni ura kellha bżonn tmur il-qorti? Għaliex konna ħakunu illegali kieku aħna waqt li sar żball ikorġejnieh. Għax il-liġi tgħidlek jekk sar żball fit-tieni count, qabel jibda t-tieni count inti għandek tolli jdejk u qed jiġi ri three count. Daw il-partit minħabba li qed hemmhekk wara il-perspex ma kienx attent, la t-13 count. Meta għandumna li f-second count kien żball, allura jinkont ħankun illegali kieku għandu spakkom raġun ta' għajja ġentilhom. Għadu ħarik bilkom bil-miktub jiena li għandi tort imma ma nistax naqdikom. Tħaddu l-qorti kif suppost.
Il-ħin kważi spiċċana, però żgur ma nistax ma nsaqsix, għaliex din għandi li ħansaqsik għandha jkun l-implikazzjonijiet finanzjarji. Aħna għandna sal-lum nġibu n-nies minn barra biex jivutaw Malta. Għadx darba ħnaslu illi naturalment bil-tal-partit li tmur tivvota l-ambaxxata u ma nofqux dak il-flus kull darba nies ġejjin mill-Awstralja mill-Amerika biex jivvutaw Malta.
Jiena din qalu ili u għamilt il-pożizzjoni tiegħi ċara. Jiena jista' jkun qiegħed imsiefer mal-mara. U ma nistax nimmaġina kif jiena nista' nevita billi nagħmel pressure fuq il-barra tiegħi billi tivvota b'ċertu mod u maniera jekk aħna l-vot isir barra minn Malta. Aħna nħossu li l-vot għandu jibqa' sigriet u volontarju u biex isir hekk allura ma nistax aħna nippermettu li l-vot ħalli tajt persibu minnum sifer ma jivvutax, imma jekk qed jaħdi vvota, allora iva se tiġi preżenti hawnhekk biex tivvota. U hemm raġuni oħra, jien oħti msifra. Jiena ħana tiċċans jiena l-oħti li tiddetermina min se jmexxi lili hawn Malta u hi msifra għax għandha dritt li mill-Kanada tibgħat il-vot, allora le, jekk inti ħerqan li tara l-ġitta Malta, iva, mela għandek tagħmel sagrifiċċju, issa dejli ora bi spiess tal-gvern dawna l-lum il-budgetan waxi 5 biljuni u l-spiża tiġi xi 0.6 of a million biex ġibhom għaw Malta, apparti li flus qed għadhom l-Air Malta u mhux xi ħadd barrani. Imma jekk inti interessat li top il-ġitta ta' pajjiżek għall-Uriva ejja u Malta, għaxena ma ninsewx kinti mill-Awstralja jew mill-Kanada, il-gvern jissussidja biss il-parti tal-Ermolta, ġifieri parti mill-ispiża ħakkun tiegħek.
U jieħmu l-ambaxxata mhux biżejjed wara portiera.
M'għandix kontroll
għalek. Għandek l-insurance tal-ambaxxatu.
Imma jiena rid nibgħat jien rid nibgħat il-kart tibgħata minn Malta. U rid
ġiġu diplomatic mail.
Mhex prova aħna jekk din iż-żejtun, biż-żejtun tellaħu fuq il-private, bil-pulizija, bil-assistant commissioners, u hemmhekk jissakru il-lejl blassa. Jien kważi kważi ngħidlek isma', hemm fejn jivvutaw? Issa vera llum 10,000 u 10,000 jagħmlu differenza. Imma hekk għandna nirraġunaw, jekk se tivvota, okej, tivvota bil-posta. Ma jisix preċċa staħseb inti biex missieri ngħidlu. Ma tikxi kontek ma tifutax kif għellek jiena, le sinjuri, huwa ħaġa sagrosanta, huwa dover li dak li kun jivvota, imma jivvota bis-sens sigriet u bil-volontà tiegħu.
U b'dik l-aħħar riflessjoni niġu fit-tmiem ta' din l-intervista nispera li sibtuha interessantina ħadd pjaċir nirringrazzja lis-Sur Salvo Gawċi talli qasam dawn ir-riflessjonijiet magħhom inkun magħhom ġim oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-portiera. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Program ta' Campus FM.